Efirda Azadlik Radiosu, assalamu alaikum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. 18-oktyabr, seshanba. Bugungi dasturimizda. Shahrisabzda qurolli shaxs 3 kishini to'pponchadan otib yaraladi. Xorazmda qurolli guruhlarga aloqadorlikda ayblangan 7 kishi qamaldi va yana 4 kishi qidiruvga berildi. O'zbekistonda diniy vajlar bilan qamalganlar oilalari ustidan nazorat kuchaytirildi.
Navaram, oyjon uyimizga askarlar keldi. Pistoleti bor askarlar keldi deb kirib keldi, hovliqib.
Bugun ozodlikda shuningdek qo'shni davlatlar bilan O'zbekiston aloqalarining yaxshilanayotgani,
Tojikiston bilan aloqalarimizni yaxshi bo'ladi deb umidvormiz deb hamma shular qilyapti.
Hamda Voronejda ruhoniyni o'ldirgan ayblangan o'zbekistonlik ishi sudga oshirilgani, Rossiyada politsiyaga pora berib 15 oyga qamalgan migrant O'zbekistonga qayta olmayapti.
Eshikdan kirishdan oldin bizlarga kelishamizmi dedi. Bizlar ha kelishamiz dedik. O'zlari predlagat qildi, pul bersang chiqib ketasan deb.
Bularning bari ozodlik to'lqinlarida. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya harbiy aviatsiyasi bugun ertalabdan Suriyaning Halab shahri va atroflarida havo zarbalarini to'xtatgan. Bu haqda Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu ma'lum qildi. Halabning sharqiy qismini nazorat qilayotgan isyonchilarga shaharni tark etishlari va yaralanganlarni evakuatsiya qilishlariga imkon berish uchun Suriya hukumat kuchlari ham ortga olinadi, dedi Shoygu. Rossiya mudofa vaziriga ko'ra, 20-oktyabr kuni Halabda gumanitar pauza boshlanadi. AQSh Halabdagi gumanitar pauzani jabrdiydalarni evakuatsiya qilish uchun berilgan juda oz fursat va kechikib qilingan qaror deb atadi. O'tgan haftada Halabda insonparvarlik karvoniga hujum qilindi. AQSh mazkur hujumda Rossiya harbiylarini aybladi va Moskva bilan Suriya bo'yicha so'zlashuvlarni to'xtatib qo'ydi. Germaniya poytaxti Berlinda 19-oktyabr kuni Norman to'rtligi, Ukraina, Fransiya, Germaniya va Rossiya prezidentlarining uchrashuvi bo'ladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko, Germaniya, Fransiya va Ukraina rahbarlari telefon muloqoti o'tkazib, muzokaralar bo'yicha kelishganini bildirdi. Janob Poroshenkoga ko'ra, rossiyalik hamkasib Putinning ham kelish kutilayotgan muzokaralarda Ukrainadagi vaziyat, jumladan Rossiyani Minsk kelishuviga ko'ndirish masalasi muhokama etiladi. Ya'ni bu kelishuvni bajarishga Rossiyaga ko'ndirish masalasi muhokama etiladi. Rossiya, demak, Germaniya kanslerining matbuot kotibi Stefan Zeybert Berlindagi Ukraina inqiroziga doir muzokaralarga Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ham kelishini tasdiqladi. Bundan avval Kreml rasmiylari Norman to'rtligi muzokaralarining o'tkazilishiga shubha bilan qarashayotgan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiyaning RT telekanalining Britaniya banklaridagi hisobi yopib qo'yilgani xususida gapirar ekan, bank bu borada o'zicha qaror bermagan deya ta'kidladi.
Ну, ясно, как божий день, что решение принимал, конечно,
qarorni bu bankni o'zi bermagani oydek ravshan. Hech qanaqa bank bunday qarorni o'zicha qabul qilishi mumkin emas, dedi Lavrov. RT telekanali bosh muharriri Margarita Simonyan Twitter mikroblogidagi o'z akkauntida Britaniyadagi hisob raqamlarimizni yopishdi, barchasini qaror qayta ko'rib chiqilmas ekan, yashasin so'z erkinligi, deb yozgandi. NetWest banki telekanalining Londondagi vakolatxonasini bundan buyon ular bankning mijozi emasligi haqida xabardor qilgan. RT NetWest tarmog'iga kiruvchi barcha moliyaviy muassasalar unga xizmat ko'rsatishdan bosh tortishi bildirilgani haqida xabar tarqatdi. Telekanalga ko'ra, ularga buning sababi ochiqlanmagan. Avvallari Russia Today nomi bilan faoliyat yuritgan telekanal noxolisligi uchun Britaniyaning Oxfam davlat nazorat agentligi sanksiyalarga duchor bo'lgan edi. Afg'oniston shimolidagi Faryob viloyatining Qaysor degan joyida toliblar tomonidan amalga oshirilgan hujumda mamlakatning vitse-prezidenti general Abdul Rashid Do'stum yengil tan jarohati oldi. Hujum chog'ida Do'stumning 2 nafar tan soqchisi halok bo'lgan. Abdul Rashid Do'stum Taliban pistirmasiga duch kelganini Afg'oniston hukumati raisi Abdulloh Abdulloh ham kechagi hukumat majlisida tasdiqlagan edi. O'zbekiston va Afg'oniston 17-oktyabr kuni ekstraditsiya to'g'risida bitimga qo'l qo'yadi. shartnoma O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va Islom hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-chi sessiyasida ishtirok etish uchun Toshkentga kelgan Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Salohiddin Rabboniy o'rtasida imzolangan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabariga ko'ra, uchrashuv chog'ida ikki mamlakat bosh diplomatlari ikki tomonlama aloqalarning dolzarb masalalarini muhokama qilganlar. 17 oktyabr kuni Tataristonning Nabirjnih Chelnih shahridagi ko'p qavatli uylardan birida yong'in kelib chiqish oqibatida 53 yoshli ayol yonib kul bo'lgan. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligining Tatariston bo'yicha boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra, yong'in 10 qavatli turar joy binoning 3-chi qavatida ro'y bergan. Yong'in ro'y bergan uyning balkonidan o'zbekistonlik ayolning yonib kul bo'lgan jasadi topilgan. Yong'in ro'y bergan uyda o'zbekistonlik oila yashagani va fojia kuni uyda faqat ayol bir o'zi qolgani aytilyapti. Politsiya yongan ayol O'zbekiston fuqarosi bo'lganini tasdiqladi, lekin uning shaxsi haqida hozircha politsiya ma'lumot bermayapti. Guvohlarga ko'ra, o't o'chiruvchilar ko'chada avtomobillarning noto'g'ri parkovka qilingani sabab yong'in ro'y bergan xonadon yaqiniga yaqinlasha olmaganliklari sabab o'chirish demak biroz cho'zilib ketgani aytilyapti.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Qashqadaryo viloyatidagi huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalariga ko'ra, viloyatning Shahrisabz shahrida dushanba kuni bir qurolli shaxs bir ota va uning ikki o'g'lini to'ponchadan otib tashlagan. Voqea guvohlariga ko'ra, jabrlanganlar shahar kasalxonasiga yotqizilgan. Shifokorlarning aytishicha, yaradorlardan birining ahvoli og'ir qolmoqda.
Shahrisabz shahri bozori hududidagi savdo do'konlaridan birining tashqarisini ta'mir qilayotgan 58 yashar Abduvali Qiyomov va uning 29 hamda 33 yashar o'g'illari Jasur va Jamshid yaqinda hibsdan chiqqan 42 yashar Botir Hakimov tomonidan 17 oktyabr kuni otib ketildi. Jabrlanganlar Shahrisabz shahrining tez yordam kasalxonasiga yotqizilgan. Ozodlikning Shahrisabzdagi manbasi bergan bu xabarni shahar hokimiyatining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi tasdiqladi. Dedi mulozim, Shahrisabz kasalxonasida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan biri o'q yegan jabrlanuvchilardan ikki nafarining ahvoli qoniqarli ekanini aytdi.
Kecha olib kelishgan edi. Qiyomov